Bertze edizio bat izanen da, 12 bertsolari gaztek hartuko dute parte. 11. edizioari buruz sariko gara solasian urrengo minutuetan. 11. izeta sariketa izanen baita larunbat honetan Baztanen. Eta gurean, ba, Nafarroako bertsozale elkartetik saioa mintzatzen zaigu, eta gaur ere bai, saioa, egunon, ongi etorri.
Egunon, zer moduz.
Ongi eta zuek?
Ongi, ongi, landa-lan jazken prestaketekin, eta ongi.
Bueno, gibelean utzi genuen barduak jarraitu genuen, finaleko saio eta gero ere zure kronika jaso genuen, eta aste batzuk pasatu baldin badira ere, ez da etenik, beti izaten da zer egin ez da, Nafarroako bertsozale elkartean?
Beti izaten da zer egin eta ezkerrak ez da, landa langabiltza beti eta gauza asko dago etenik, baino hori seinale ona da beti.
Nafarroko bertsozale elkarteak eta Baztango udalak antolatuta, aldi honetan Mariano Izeta sariketa izanen da.
Horixe da, esan bezala 11. edizioa izango da aurtengoa, eta larun batean ospatuko dugu bai.
Historia txiki bat egin dezagun, 11. Izeta gogoan.
Hori da, 2004an izan zen lehenengo edizioa, eta Izeta gogoan izateko egitasmoa jarraitzen doa izaten, 20 ondoren azkarri izaten dela. Eta Izeta sariketa hau sortu zen, ba, Mariano Izeta izan zen hau gogoratzeko, pixkat berak egindako jardun osoa bai bertsolaritzaren alde, baino baita orokorrean euskal gintzaren eta kulturaren alde, eta honen ikusgarritasuna sustatzeko, pues, pixkat berak egindako lan hori garrantzian jartzeko edo.
Arrasto, haundia utzitakoa Izeta noski bai. Izeta sariketak Nafarroko bertsolari gazte eta siberriei bulkada ematea du helburu, ez? Plazak eskainiz, haien bertsogintza garatu eta ezagutzera eman dezaten.
Hori da, gazten plazaratzea bertsozale elkartearen helburu iraunkorretako bat dela esan dezakegu eta pixka transmisio hori bermatzeko, bertsozale gazteak, bertsolari gazteak plazaratzeko aukera polita da sariketa bidezko modu hau eta hola egiten dugu sariketanekin bai.
16 eta 30 urte bitarteko, hori. Nafarroko 12 bertsolari hartuko dute parte edizio honetan.
Hori da, 12 bertsolari izango ditugu aurten, 2 kanporaketa izango dira lehenengo arratsalde, Elizondon eta Erratzun, 6 bertsolarirekin, eta bertatik pasako diren saio bakoitzeko 3, guztira 6, egingo dute finala Elizondon.
Bueno, 12 bertsolari horiek nor diren aipatuko ditugu, tartean eskualdetarrak ere baditugulako.
Hori da, denetarik daukago bai. Ainara Jeregi, Beñatazti, Zekain Alegre, Ekin Ezapiain, Ekin Mateorena, Endika Legarra, Etxaun Azkarraga, Idoia Granizo, Josu Txoperena, Julen Bernaldo de Quiroz, Katxin Madariaga eta Mikel Lasarte ditugu aurten bertxotan, gure sariketan. Esan bezala, pixkat Nafarroa osoko bertxelariak ditugu, bai Barainain, Leitza, Iruña, Altsasu, Beratik ere, Txalarretik, Lezaka, Arantza, pixkat. Bai, jatorriz berdinetako ditugu.
Kanporaketak Elizondon eta Erratzun izanen dira. Konta eguzu pixka bat, bakotxean nortzuk hartuko dute parte, eta gai emaile lanetan nor izanen da?
Bi aldi bereko kanporaketa izango dira, 6 izango dira biak, Elizondokoa izango da Intza Tabernan, eta bertan izango dira Ainara Jeregi, Beñatastitz, Ekin Mateorena, Endika Legarra, Idoia Granizo eta Julen Bernaldo de Quiroz. Bertan izango da ere gai jartzaile lanetan Idatia Gesta. Eta aldi berean egingo den beste kanporaketa horretan, Erratzun izango da hau, Zubipunta Tabernan, 6 baita, eta ondan ibiliko dira Ekain Alegre, Ekin Ezapiain, Etxaun Azkarraga, Josu Txoperena, Katxin Madariaga eta Mikel Azarte. Eta gai jartzaile bertan izango da Maialen Belarra.
Eta finala, Kortari Xartiatetxean izanen da, ezta?
Hori ze da. Finala izango da falausteko formatuan, 9 hasiko da faria eta ondoren izango dugu finala. Finala izango da Elizondotik zailkatutako lehenengo 3 eta Erratzutik zailkatutako 3 artekoa. Eta bertan gai jartzaile ibiliko da Zigor Gartzia.
Kanporaketetan eta finaleko saioan nolako formatua izaten da? Zer egin behar izaten dute bertsolariek?
Ariketa ezberdinak dituzte bertsolariek egiteko. Aurtengoak ere ezberdinak dira, pues adibidez kanporaketan egiten dituzte 8ko txikiko 3 bertso, 8ko handiko 3 bertso, hitza emanda ere ibiltzen dira nahi duten beinutan neurrian ariketak egiten, eta finalean ibiltzen dira baita binaka 8ko txikian, binaka 10ko txikian, eta gero ja pues buruz buruko ganbarako ariketak dituzte ohiko moduan.
Bertso, bai.
Nahiko osoa izango dugu finala eta ea zer moduz moldatzen diren gure bertsolariak.
Bertsolari gazteak seguro bertso eskoletan eta etxean ere lan eta lan ariko direla, saioak prestatzen.
Hori da, bai, bai, lan fina egiten dute prestaketetan bertso eskoletan, haien artean ere entrenatzen da biltzala badakigu askotan, eta polita da haiek ikustea olako plazetan aritzen, bai.
Bueno, Kortarixar jatetxean izanen da finala, eta afaria ere izanen da, finalerako sarrerak, afaria gehi saioa, eskuragai daude bertso sarrerak puntu eusen?
Bai, salgai daude jada, bertso sarrerak puntu eusen, diozun bezala, eta, bai, afaria eta saioa dira biak batera, 16 eurotan daukagu jarrita eta gonbita egiten dugu edonor etortzera, oraindik sarrerak baditugula, eta ostegun arte egongo dira hor bertso sarreretan, edonor kartzeko prestu.
Bueno, arratsaldetik hasiko da bertso besta, nolabait errateko, eta bueno, arratsera bitarte izanen da zer entzun eta zerez gozatu, honorekin gozatu, bertsoak nagusi.
Hala da, ea pixka bertso giroa sortzen dugunan Elizondon.
Ea, norke jauzten duen ba zapela, ikusiko da, ezta?
Ikusiko da, ea norden gure 11. txapelduna.
Bertso zerbait gehituko zenuke?
Horixe esango nuke dela dena, animatzen dugu lanazki interesatuen edo nor gerturatzera, oso polita izaten dela eta giro berra sortzen dela olako espazioetan, eta animatzen dugula gerturatzera, mundu guztia.
Saioa, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei, plazera da beti.
Ongi izan.
Bai.
Aio.
Aio.